Bu Azadlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust, shanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Mustaqillik bayrami arafasida ovchilardan ov miltiqlari tortib olindi.
То у охотников отнимают 20 дней охотничьего сезона. А у нас здесь в Узбекистане, насколько я знаю, охотничий сезон и так небольшой.
Bo'stonliqdagi Oqtosh pansionati dam oluvchilari maskandagi sharoitlardan shikoyat qilishdi.
Sharoiti shunaqa ayanchli ahvolda, kalavatlari bir ahvolda. Chidab bo'lmaydi, kimno qotdi pansionatda, uchta dona dush.
Tojikistonning Nurek shahrida islomiy davlatga sodiqlik belgisi sifatida shaharga qora bayroq osgan 14 nafar yosh yigit hibsga olindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Rahbarlarga bugun to'y endi. Bizni g'allaroq xalqi bu azaga o'xshab o'tirdi. Azob chiqqan yo'q.
Jizzaxning g'alla oralida yashovchi Nabijon otaning bayram oldi kuzatishlarini tinglaysiz. Dastur davomidan chodir xayoli eshitirish ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Ostersund shahri mahkamasida taniqli ulamo Obidxon Qoranazarovga suiqasdda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiy o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qildi. 37 yoshli Zhukovskiy 25 avgust kuni Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan u mahkama zaliga qo'yilmadi va video orqali ishtirok etdi. Mahkama gumonlanuvchini hibsda ushlab turish haqida hukm chiqargan. 2 yil avvalgi suiqasd ortidan 57 yoshli Obidxon Qoranazarov qo'ma holatida yotgan, uning yaqinlari qorining ahvoli yaxshilanayotganini aytishmoqda. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi Nukusda joylashgan Savitskiy nomidagi muzey rahbari Marinika Bobonazarovaning ishdan bo'shatilishi yuzasidan izoh berdi. Vazirlik saytida keltirilishicha, Marinika Bobonazarova o'z xohishiga ko'ra nafaqaga chiqishi munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat va Sport ishlari vazirligi tomonidan vazifasidan ozod etilgan. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Sport ishlari vazirligi Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat san'at muzeyi sobiq rahbari Bobonazarovani muzey rivojiga qo'shgan hissasini munosib baholaydi hamda jamoatchilikni uning nafaqaga chiqish to'g'risidagi xohishini hurmat qilishga chaqiradi, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatamiz, Savitskiy nomidagi muzey direktori Bobonazarova 21 avgust kuni ishdan bo'shatilishi muzey jamoasining noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik bir guruh san'atkorlar Bobonazarova himoyasiga petitsiya e'lon qilgan. Turkiya armiyasining jangovar uchoqlari Suriyadagi Islomiy davlat jangarilari pozitsiyalariga zarbalarni berishni boshladi. Ankara rasmiylariga ko'ra, zarbalar Turkiyaning AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ishtiroki doirasida amalga oshirilmoqda. Ankara va Vashington shu oy boshida Suriya va Iroqda keng hududlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi harbiy amaliyotlarda Turkiyaning ishtirokini kuchaytirishga kelishib olgan edi. Ayni kelishim doirasida NATO a'zosi bo'lgan Turkiya AQSh jangovar uchoqlarining Suriya chegarasi yaqinidagi Injirlik havo bazasiga qo'nishiga ruxsat bergan edi. Misrdagi mahkama bugun Al Jazeera telekanalining 3 nafar jurnalistini mamlakatda taqiqlangan musulmon birodarligi harakati manfaatlari uchun yolg'on ma'lumotlar tarqatganlikda aybdor deb topdi va ularni har biriga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Avstraliyalik Peter Gerste, kanadalik Muhammad Fohimi va misrlik Bahodir Muhammad o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni mahkama davomida rad qilishdi. Matbuot erkinligini himoya etuvchi xalqaro tashkilotlar mahkamani tanqid qilishdi. Misrda so'nggi oylarda musulmon birodarligining yuzlab a'zolari ustidan mahkamalar bo'lib o'tdi, ularning ko'pchiligi o'lim jazolariga hukm etildi. Rossiyalik xonanda Yusuf Kobzon Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qaramasdan Germaniyaga davolanish uchun borayotganini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, Kobzonga Yevropa Ittifoqi davlatlariga borish uchun viza olishga Rossiya prezidenti Vladimir Putin shaxsan yordam bergan. 7 yil avval vrachlar Yusuf Kobzonga saraton tashxisi qo'yishgan edi. Xonandaning o'zi esa davlat g'arb davlatlarida davolanish istagi yo'qligini aytib kelayotgan edi. Kobzon terrorchi tashkilotlar deya ataluvchi Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini ochiqchasiga qo'llab-quvvatlagan uchun AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Kanada sanksiyalari ro'yxatiga tushgan va shu sabab bu davlatlarga uning borish taqiqlab qo'yilgan edi. Ayni paytda Yevropa sanksiyalari davolanish uchun borayotgan odamlarga taalluqli emas. Tailand politsiyasi 2 hafta oldin Bangkokdagi portlashlarni uyushtirgani gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Politsiya gumonlanuvchining uyini tintuv qilganida bomba yasashda foydalaniladigan ashyolarni topgan. 17 avgust kuni Bangkok markazidagi sayyohlar gavjum ibodatxona yaqinida bomba portlagan. O'shanda ushbu bomba portlashi oqibatida 20 ortiq odam halok bo'lgan, 80 ortiq odam yaralangan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri yaqinida tug'ilgan chaqalog'ini sotmoqchi bo'lganlikda gumonlangan o'zbekistonlik 38 yoshli ayol hibsga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik ayol 4 kunlik chaqalog'ini Sankt-Peterburg ko'chalarida 100 ming rublga pullamoqchi bo'lgan. Peterburgda qaytsiz yurgan bu ayol Kalyamskiy shoh ko'chasidagi 17 uy oldida ushlangan. Shundan so'ng ayol politsiya bo'limiga yetkazildi. Uning chaqalog'i esa shahar bolalar shifoxonasiga yotqizildi. Umuman bunaqa holatlar Rossiyada juda ko'p uchramoqda so'nggi oylarda.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston chegarasida to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida ovchilarga ov miltiqlarini vaqtincha ichki ishlar bo'linmalariga topshirish buyurilgan. Bunga qurollarni ahvoli va raqamlarini tekshirish rasmiy sabab qilib ko'rsatilmoqda. Aslida esa bu hatto militsiya rasmiylarining ham e'tirof etishlaricha mustaqillik bayrami doirasida ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining bir qismidir.
Angren ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari o'z ixtiyori bilan vaqtida topshirmagan ovchilardan qurollari tortib olinishi haqida ogohlantirmoqda. Ixtiyoriy ravishda topshirilgan qurollar esa egalariga 5-sentyabr kuni qaytarib beriladi demoqda militsiya rasmiylari. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonovning ozodlikka aytishicha, ayni ov mavsumida qurollarning tortib olinishi ovchilarni xavfsalasini pir qilgan.
Это охотников касается, тех людей, у которых есть собственное огнестрельное оружие охотничье. И вот с начала августа было распоряжение с разрешительного отдела в тем владельцам охотничьего оружия его сдать. Вот, и сдать на целый месяц примерно до 5 сентября.
Ovchilar va ov quroli bor shaxslarga qurollarini bir oyga aynan mustaqillik bayrami o'tadigan paytda topshirib turish buyurilgan. Qurollarni ahvoli va raqamlarini tekshirish bunga rasmiy sabab qilib ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda 15 avgustdan ov mavsumi boshlangan. Tekshirishlarni ov qilinmaydigan mahal qurollari uyda yotgan paytda qilishlari mumkin edi-ku. Aslida bu yerda boshqa sabab bor. Buni hammasi kutilayotgan mustaqillik bayrami bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayapmiz. Hozir ovchilar uchun ov mavsumining 20 kuni bekor o'tib ketadi. Bizda O'zbekistonda ov mavsumi shundoq ham juda qisqa davrni o'z ichiga oladi, dedi Tixonov.
Охотничий сезон. И на самом-то деле все это можно было легко сделать, и номера сверить, и состояние проверить, тогда, когда люди не охотятся, а когда оружие у них лежат дома, правильно?
А.
И вот теперь и получается, что у охотников отнимают 20 дней охотничьего сезона. А у нас здесь в Узбекистане, насколько я знаю, охотничий сезон и так небольшой.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbalari ovchilardan qurollari vaqtincha tortib olinishi mustaqillik bayrami doirasida ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining bir qismi ekanini ta'kidlashdi. Bir necha oy avval Toshkent viloyatining bir qancha tumani, shuningdek Angren shahrida ham arab tilida portlash tahdidlari yozilgan varaqalar va Islomiy davlat terror guruhiga oid bayroqlar topilgani to'g'risida xabar qilingan edi. Huquq tartibot idoralari vakillari ov qurollarining terrorchilar qo'liga tushib qolishi ehtimoli borasida ham xavotirlar borligini inkor etishmayapti. Ayni paytda Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov bu xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi.
Довольно трудно представить себе террориста с охотничьим ружьём.
Bilasizmi, terrorchini qo'lida ov miltig'i bilan tasavvur qilish qiyin. Ov miltiqlarining texnik imkoniyatlari cheklangan. Ov miltig'i bor yo'g'i 50 metr, 100 metrdan nishonni oladi xolos. Ov miltig'i jangovar qurol o'rnini bosa olmaydi. Jangovar qurollarni esa jinoiy guruh to'dalari orasidan qo'lga kiritish osonroq deb o'ylayman. Modomiki militsiya qurollarni nazorat ostiga olmoqchi ekan, ovchilarni emas, jinoiy guruhlar egalik qilayotgan jangovar qurollarga e'tiborni ko'proq qaratish kerak. Menimcha, ayni ov mavsumida ovchilardan qurollari tortib olinishi juda ortiqcha mantiqsiz bir tadbir bo'lyapti, deydi Dmitriy Tixonov.
На мой взгляд, это личная какая-то мера.
O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini ma'lumlovchi qoida O'zbekistonda avgust boshida kuchga kirgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilgan 2700 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ozodlik manbalarining aytishicha, ayni qoidaga muvofiq shu kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab ov miltig'iga rasman ega bo'lgan fuqarolar qaytadan nazorat ostiga olingan. Buning barobarida xonadonlarida izinsiz qurol saqlayotganlarni fosh qilish bo'yicha ham reydlar o'tkazilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Albatta, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu ham ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimiz orqali yetib keldi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Oqtosh pansionati dam oluvchilari mazkur maskanda yaratilgan sharoitlardan shikoyat qilishmoqda. Yaqinda ushbu pansionatda 4 kun dam olgan toshkentlik Barno Soatovaning iddaosiga ko'ra, dam olish maskanidagi sharoitlar ko'ngildagidek emas.
Qarindoshizam Putovkasiga ishxonalarni berilgan Putovkaga bizni Oqtosh pansionatiga bordik. Dugonam va ikkita bolasi bilan bitta Putovkaga 2 kishi bo'lib bordik. U Putovkada 10 kun deb yozilgan, lekin biz 10 kun dam olmadik. Shuning uchun biz 2 kishi 5 kunga bordik. Xona muammo bo'ldi. Birinchi borganimizda ertalab borgan bo'lsiz, ikkita bola bilan ko'chada o'tirib, kutdik xonani. Soat 1 da bizga xona berildi.
Ertalab borib soat 1 gacha kutdingizmi?
1 gacha kutdik. 7 minutda borgan bo'lsiz, 1 gacha kutdik. Sharoiti shunaqa ayanchli ahvolda, ko'rsatdi devor rangi zonaga o'xshaydi. Kulrang qilib qo'ygan shtaklyovka ahvolda yotibdi. Kalavatlari bir ahvolda. Chida bo'lmaydi kalavatdan. Ko'rinishiga ham xonasini. Masalan, hojatxonasiga boradigan bo'lsa, hojatxonasi u ayoda o't qopqorong'i bo'lsa, naqa bo'lsa, hojatxonasiga borganingizdan keyin o'tirib bo'lmaydi, chidab bo'lmaydi ko'rinishiga. Bolalarni ko'zlari ochib, og'zini yopib, mana shunaqa ahvolda borib keldik-da hojatxonaga ham-da. Keyin hammomiga keladigan bo'lsangiz, dushiga. Shuncha pansionat, shuncha katta pansionat, 3 dona dush. Bittasi qo'shilgan dush, bittasi bir kishilik dush. Soq 5 kishi qilib qo'ygan. Unda kim ulguradi cho'milishga? Sen qizil kengasi bilan massaji bor. Massaji 10 minutda. U 10 minutga borayotgani ham yo'q. 2 dona massajist qo'yib qo'ygan. Ulgurayotgani yo'q, umuman ulgurayotgani yo'q. Keyin ovqatlariga keladigan bo'lsa, har kuni ertalab kim qarshi yeydi? Har kuni ertalab pishonni qarshan kim har kuni yeydi? Soat 8 da ovqat beriladi, 1 da ovqat beriladi, keyin 7 da ovqat beriladi. Podnik qani debdi? Odamni qonni ochmaydimi? Jufka ovqati 670 ming deb yozib qo'yilgan-da, odamni bir oylik ish haqqidan urib qolishi mumkin, anaqasidan urib qoladi shu. Tekin kelmagan masalan, bunda o'ylab qat. Qarang, bitta xonada 4 ta kalavotdi. Biz 2 ta bola bilan borvamizmi? Ya'ni bitta putovka 2 ta kishida oldiz mevarasini olib. Bitta kichkina xonada 7 ta odam. Bitta xonada 7 ta odam.
kichkina xonada ekan. A yana yonimizdagi odam ko'chib keldi. Ular 3ta kelyapti, 5ta odam keldi. Endi hisoblay 13tami? Bitta dona kartishda 13ta odam. Ettan qanaqa havo olishi mumkin? Inson.
Endi shu sharoitlardan qoniqmaganlaringizni aytdingizlarmi shu rahbariyatdagi pansionatni?
Rahbariyat keldi, yozib oldi. Bizga mayli dedi, ko'zimizdan yumdi. Nima talab qil? Hisoblang, 20-chida borgan bo'lsangiz obyektda, 24-chida soat 5dan xonani bo'shatib qo'yinglar. Ichki. Nima deymush? Bular xonani tozalash kerak ekan, bizga xonani bo'shatib berishimiz kerak ekan.
Nimaga bo'shatishimiz kerak nima deysizmi?
Haydab chiqarishdi, haydab chiqarish. Adolji bilan gapirishyapti, shunaqa anaqa qo'pol muomala qilishyapti. Hali xo'jayini ham o'sha ishchilari. O'sha Oqtosh pansionatining rahbari Abdushukurlo. Biz soat kechqurun 8:30da bizga iltimos, bizga qolgan ozod gapirganimizda tanlamangiz. Soat 4da chiqib ketishlaringiz tanlab yetganman. Nima qilsa ya, yo'q deydi. Qo'pol muomala qilgan odam shu. O'zi adetda qabul qilgan bo'lsa, bizani kechqurun, o'sha soat masalan deb bizga qolib 4da chiqib ketdik. Kechqurun yoqib uzoq qolib ketyaptimi? Bizdan haq uzoq qolib ketyaptimi uni? Bitta bizdan emas, bir nechta odamni haydadi etdi. Hisoblang, 67 mingdan hisoblaganingizda 2 kishiniki bir qancha bo'lyapti?
Toshkent shahri Uchtepa tumanida yashovchi Barno Soatovaning Bo'stonliqdagi Oqtosh pansionati borasidagi iddaolari edi. Ozodlik pansionati rahbari Abdushukur Tolipov bilan telefon orqali bog'langanida u kishi dam olish maskani borasidagi shikoyatlarni asossiz deb topdi.
Nima yo'lib kirish maqsadim? Agar siz nima to'xtat qilasizmisiz?
Siz o'zingiz boshchiligingizda ularni haydashgan ekan.
Yo'q, ketdi. Manda umman yozib bilan biror ishkat bo'lgan joyi ham yo'q.
Ular sanatoriyadagi sharoitda, masalan, hojatxona, ovqatlanish, yotish xonalari, lecheniya hammasidan shikoyat qilishdi.
Hammasi yolg'on, hammasi yolg'on.
Nimaga yolg'on deyapsiz?
Hammasi yolg'on.
Nimaga yolg'on deyapsiz?
Chunki birorta mandan shaxsiy tushmagan, unda mumkin emas. Bular kelgan kuni bor-ku, 4 kun degan bo'lsa, kelgan kuni hisoblamaydi-da, keyin kuni 5ga bo'lib berganmiz. Bular bo'lingan hujjatga. Hammasi yolg'on.
Sharoitlardan qoniqmasligichi ularni?
Yo'q, mumkin emas. Menda masalan, shu kunda ham 2 odam bor. Sharoit masalan, to'rma xil og'al bilaman, massaj bor, lichini bor, hammasi shu ichida, ko'pchilikdan ichida.
Hojatxonangiz
qayerda? Hojatxona ko'chada ham bor, ichkarida ham bor.
Hojatxonani sharoitlari yomonligini aytishdi.
Hojatxona uy ashyolari o'kirdan toza hojatxona.
Xo'p, ovqatlaringizdan hech shikoyat tushganmi ovqatlaringizdan?
Umuman, masalan, hozir ovqatdan xolisning dam olish aytishimga berishim mumkin. Ovqatdan shikoyat tushmagan. Bu hammasi yolg'on kelyapti.
Oqtosh pansionati rahbari Abdushukur Tolipovning mana shu shikoyatlarga nisbatan bildirgan fikrlari edi. Bo'stonliqning Soyliq qishlog'ida joylashgan Oqtosh pansionati O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, ya'ni MTRKga qarashli bo'lib, yozgi mavsumda bu yerda 1900dan ziyod odam dam oladi. MTRK ma'lumotiga ko'ra, pansionatda 2 qavatli yotoqxona, 3ta yozgi kottej, tibbiy punkt, 2ta yarim lyuks, 6ta lyuks binolar mavjud bo'lib, maskan bir paytning o'zida 185 kishini qabul qilish imkoniyatiga ega.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi do'stlarimiz soni 330 mingdan oshdi, Facebookda esa yaqinda 160 minglik marrani egallaymiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Nurek shahri markaziga o'zlarining islomiy davlatga sodiqligi belgisi sifatida qora bayroq osib ketgan bir guruh yoshlar ushlangani haqida ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda qo'lga olingan 14 nafar nureklik yoshlar o'zlarining gipnoz qilinganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tomonidan 29 avgust kuni tarqatilgan xabarnomada aytilishicha, Nurekda qo'lga olingan 14 yigitning eng yoshi 21, eng kattasi 37 yoshda. Ularning ayrimlari Tojikistonda kuni kecha taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi a'zolari bo'lgani aytilmoqda. Bu iddao Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakillari tomonidan hozircha tasdiqlangani ham, rad etilgani ham yo'q. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Nurek shahrida yashovchi bu yigitlar internet orqali Islomiy davlat guruhiga mansub Yunus ismli tojikistonlik jangari bilan tanishganlar va o'zlarining mazkur terror guruhiga sodiqligini namoyish qilish uchun shahar markaziga qora bayroq osib ketganlar. Qo'lga olinganlardan biri Davliyo Saidov tergov paytida Yunusning topshirig'i bilan Dushanbedagi bozordan qora mato va oq bo'yoq sotib olganini aytgan. Yigitning aytishicha, Yunus ulardan qora bayroqni osib, albatta suratga olib, fotoni unga jo'natishlarini talab qilgan. Davliyo Saidov sodir bo'lgan voqea mohiyatini endigina anglaganini va bundan taassufda ekanini aytgan. Avvaliga hech qanaqa shubha gumon yo'q edi. Endi esa o'sha paytda xuddi gipnoz qilingan odamdek harakat qilgan ekanmiz deb o'ylayapman, deydi Saidov. Bu Xatlon viloyatida Islomiy davlat guruhiga dohil qora bayroq osilishi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. Avgust oyi boshida rasmiylar Shahrituz tumani markazida Alloh so'zi yozilgan bayroq paydo bo'lgani haqida ma'lum qilgandilar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Shahrituzdagi voqea ortidan 8 kishi qo'lga olinganini, bu ishning asosiy tashabbuskori 15 yoshli Mahmadali Abdulloyev bo'lganini ma'lum qilganlar. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 28 avgust kuni Toshkentning Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasidagi ko'prikka ham Islomiy davlat guruhinikiga o'xshash qora bayroq osib ketilgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 50 dan ziyod kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari, shu yilning may oyi boshida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida va Buxoroda Islomiy davlat guruhinikiga o'xshash bayroq osib ketilgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni yana mintaqa mavzusiga qarataman. Qirg'izistondan olingan mavzu Rashod Qori Imomovning mahkama jarayoniga doir so'nggi tafsilotlar. Qorasuv tuman sudida taniqli imom Rashod Qori Kamolovga nisbatan davom etayotgan mahkama jarayonida ko'rsatma bergan mustaqil ekspertlar imomning ma'ruzalarida ekstremistlikka, Islomiy davlat jangarilari safiga qo'shilishga va xalifalik uchun jang qilishga chaqiriqlar bo'lgan degan ayblovlarni inkor etishdi. Ayni paytda Kamolov sog'ligi yomonlashgani bois advokatlarning imomni uy qamog'iga chiqarish iltimosini sud rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Imom advokatlarining ma'lum qilishicha, bugun advokatlar O'shdagi 25-chi sonli hibsxonaning tibbiyot qismi rahbari, militsiya podpolkovnigi Bayzakovdan hibsxonada Rashodxon Kamolovni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish va davolash uchun sharoit yo'qligi to'g'risida javob xatini olgan. Qorasuv tuman sudida 27 avgust kuni bo'lib o'tgan mahkamada Rashod Kamolov hibsxonada zax bo'lgani sababli salomatligi yomonlashganini aytib, suddan uy qamog'iga chiqarishni so'ragandi. Shuningdek, u O'sh viloyatining sobiq qozisi Niyazal Aripov unga qo'lga olinishidan bir hafta avval qochib ketish kerakligini aytganini, biroq qochmaganini ma'lum qildi.
Meni qamalishimdan 2 kun oldindagi jumada o'zi kelib, jumani o'qib berib, xalqni tinchlantirib ketib, ortadan ortasidan 2 kundan keyin kelgan mashinalar bo'lib ketdi. Shundan sizga so'radim, mashinaga chiqarib bering. Shahardagi deputatlar desinmi, rayondagi deputatlar desinmi, tanigan bilgan do'stlarimiz o'zini kafolatiga garantiyasiga oladi. Men qochib ketdim.
Dedi Rashod Kamolov. Biroq sudya Kamolov hibsxonada shifokorlar tekshiruvidan o'tayotganini ro'kach qilib, bu iltimosni qanoatlantirmadi. Sudda shuningdek imom advokatlari tomonidan taklif qilingan Bishkekdagi Открытая позиция jamoatchilik fondi vakili dinshunos Galina Kaladinskaya ham ishtirok etdi. U imom ma'ruzalari yuzasidan yozgan taqrizini sudga havola qildi va tomonlar savollariga javob berdi. Kaladinskayaning mahkama davomida aytishicha, olib borgan izlanishlari Kamolovning 2014-yilning 4-iyul kungi ma'ruzasida Qirg'iziston qonunchiligiga zid keluvchi holatlar yo'qligini ko'rsatgan.
Данный свой проповеди он наоборот предупреждал, остерегал мусульман и ехать в Сирию не ехать.
O'z ma'ruzalarida u aksincha musulmonlarni Suriyaga bormaslik, IShIDga qo'shilmaslikdan ogohlantirgan va shunga chaqirgan. U musulmonlarni Abu Bakr Bag'dodiy tarafida jang qilmaslikka chaqirgan. Negaki uning xalifaligi xalifalik kelishi tartiblariga mos kelmaydi. Ya'ni u mazkur xalifalikni inkor qilgan der ekan Galina Kaladinskaya uning ma'ruzalari ekstremistik xarakterga ega emasligini ham aytdi. Mahkamada prokuratura tomonidan taklif qilingan O'sh viloyat qozisi vazifasini bajaruvchi teolog imom Azam Boronov ham ishtirok etgan. U advokatlar savollariga javob berishdan qochgan. Bundan tashqari sudya ayblov tomoni guvohlari kelmayotganini tanqid qildi. Ayblovchilar guvohlar chaqirilganini, biroq noma'lum sabablarga ko'ra kelmay qolganlarini, keyingi mahkamaga kelishlarini aytishdi. Ayni paytda ayblov tomonining guvohlari kelmagani va Kamolovning uy qamog'iga chiqishiga ruxsat berilmagani sudga kelgan qorasuvliklar tomonidan norozilik bilan qabul qilindi. Taniqli imom, etnik o'zbek, 37 yoshli Rashod Kamolov shuning 9 fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan. Unga nisbatan sud jarayoni 23 iyulda boshlangan. Qariyb yarim yildan beri hibsda saqlanayotgan qorasuvlik imom Rashod Kamolovga nisbatan navbatdagi sud majlisi shu yilning 2 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Diqqatingizni Qirg'izistondan Afg'onistonga qarataman. Bir oydan beri Afg'onistonning shimolidagi Faryob viloyatini jangarilardan tozalash amaliyoti o'tkazilmoqda. Ushbu amaliyotlarga Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum boshchilik qilmoqda. General Do'stum jangarilarni hukumatga taslim bo'lishga chaqirgandi. Kobuldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, kuni kecha 100 nafar jangari Do'stumning ushbu chaqirig'idan so'ng hukumatga taslim bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum taxminan bir oy davomida Faryob viloyatini jangarilardan tozalash uchun amalga oshirilgan harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelgan edi. U mazkur amaliyotlar arafasida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni jangdan voz kechib davlatga taslim bo'lishlikka da'vat etgan edi. Faryob viloyatining Taliban nazoratidagi muhim strategik ayrim hududlar davlat kuchlari qo'liga o'tishi bilan mazkur viloyatning ayrim tumanlari, jumladan Qaysor va Almorda o'nlab qurolli jangarilar o'z qurol aslahalari bilan davlatga taslim bo'ldilar. Afg'oniston vitse-prezidenti Almor tumanining G'albala mintaqasida mazkur qurolli guruhlarga xitoban davlat saflarida turib o'z mintaqalaringizni himoya eting, qayta Taliban saflariga qo'shilmang. Davlat bor imkonlar bilan sizga yordam ko'rsatadi dedi.
Degan Tolib ma'lum qilishi. Agar duo darsin shumara duo bizana.
Do'stum da'vati asosida davlatga taslim bo'lgan jangarilardan biri Ramazon. Bundan buyon o'z hududlari xavfsizligini asrash uchun sayyoh harakat olib borishlari borasida va'da berdi. U mamlakat vitse-prezidentidan Talibonga qarshi kurashda endi davlat saflariga qo'shilgan mahalliy jangarilarni har tomonlama himoya etishini so'radi.
Biz telan sizdan ma'lum 37 nafarmiz.
Kuni kecha general Do'stum Faryob viloyatidan tug'ilib o'sgan yurti Juzjon viloyatiga qaytayotganida Faryob va Juzjon viloyatlari oralig'ida joylashgan Layli cho'lida 100 kishilik bir guruh jangarilar Talibondan yuz o'girib, davlatdan himoya etishlarini ma'lum qildi. Bundan oldin mazkur guruhni Foryob va Juzjon viloyatlari oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li xavfsizligini barham urib kelganliklari aytilardi. Mamlakat vitse-prezidenti mazkur guruhdan bundan buyon davlat saflarida turib transport qatnov yo'li hamda mintaqa aholisi xavfsizligini ta'minlashda ijobiy rol o'ynashlarini so'radi. Ayrim kuzatuvchilar davlatga taslim bo'lgan jangarilarni har bir jihatdan himoya etilishi zarurligini ta'kidladilar. Aks holda ularni vaziyat o'zgarishi bilan yana davlat muxoliflari saflariga qaytishlari ehtimoli borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Turkiya armiyasining jangovar uchoqlari Suriyadagi Islomiy davlat pozitsiyalariga zarbalarni berishni boshladi. Anqara rasmiylariga ko'ra, zarbalar Turkiyaning AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ishtiroki doirasida amalga oshirilmoqda. Misrdagi mahkama Al Jazeera telekanalining 3 nafar jurnalistini mamlakatda taqiqlangan musulmon birodarlar harakati manfaatlari uchun yolg'on ma'lumotlar tarqatganlikda aybdor deb topdi va ularni ham har biriga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Tailand politsiyasi 2 hafta oldin Bangkokdagi portlashlarni uyushtirgani gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Politsiya gumonlanuvchining uyini tintuv qilganida bomba yasashda foydalaniladigan ashyolarni topgan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofonni ozod mikrofon, hozir erkin mikrofonimiz ozod mikrofon bo'lgan. Demak, ozod mikrofonni boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz barcha fikr mulohazalar bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzaxning G'alla oralida yashovchi Nabijon ota Jo'raboyev bayramoldi kuzatishlari borligini aytib, ozod mikrofonga qo'ng'iroq qildi va biz hozir Nabijon otaga mikrofon tutamiz.
Bugun Jizzaxda mustaqillik bayrami bo'lyapti-da? Muqimiy teatrida spektakl bo'ladi. Kimga to'y, kimga azo degan.
To'y qilyapsizlarmi axir?
Ha, endi hali rahbarlarga bugun to'y endi. Ha, endi bizni g'allaroq xalqi a'zoga a'zaga o'xshab o'tirdi. A'zo tushgan yo'q. Sababi endi ayni bayram paytida bizni G'allarol tumanida hali ham 24 yildan beri o'sha oziqa ovqatlar dislokatsiya bilan tarqatiladi. Tabiiy odamlarga talon orqali tarqatgan deb qilibdi.
Abijonatda bu menimcha O'zbekistonning ko'p joylarida shunaqa hali 8 xil oziq ovqat turi deydimi? Shularni aytasizmi?
Rost, endi 8 xil oziq ovqat dislokatsiya bilan berilgandan keyin mana shu narsalar bozorda bozor narxida sotilish kerak emas-da, oziq ovqat dislokatsiyaga o'tgandan keyin. 24 yil mobaynida shu narsa ketyapti. Endi mana bugun men aylanib keldim, borib bozorlar direktorasi keldi, magazinlarda aylanib keldim. O'sha dislokatsiyaga beriladigan mahsulotlar hammasi chayqovchilarni qo'liga bozorga chiqib ketibdi. Hammasi. Misol uchun mana bir qopi 50 ming so'mlik un, 50 ming so'mlik beriladigan un, 75 ming, 80 ming magazinda. Bemalol ochiq. Uni ustiga yana plastikka deydi 12-13% qo'yamiz. Plastikingiz bo'lsa deyapti. 5 metrlik paxta yog'i o'zi 19 ming turadi, 33 ming. Endi hamma o'zi hozir pul yo'q, bechoralar endi bayram tovog'i uyilgan. Bu narsani ololmay, mana shunaqa qimmat deb rejalari o'sha yerda topshiryapti, shuni ko'rib keldim. Bu 24 yil bo'lgan bo'lsa, bizni mustaqillikimizga bayram yaqinlashtirgan bo'lsa, bu rahbarlar qayerga qarayapti, soliq qayerga qarayapti demoqchiman-da, men soliqni boshlig'iga telefon qildim. Ya uni ko'ramiz dedi, qo'ydi xolos, boshqa narsa qilgan yo'q. Endi bundan tashqari mana bayramda bu ham endi shu ahvolda xalq qiynalyapti. Endi mana prezidentimizni nuroniylarni e'zozlab yuritib e'lon qilingan 15-yil yildi prezidentni farmoni bilan.
E'zozlashyaptimi Nabijon ota?
Endi e'zozlash o'sha qonni to'qlarga bo'layapti shekilli. Yo'q, qo'shnim bor, Mesela bir ayağı yok, 73'e kayan kamper. Şu ayol benim yanımda çıktı da, genç bir invalid. Yani onun üstüne bir kızları, işte balıklarından şu ayağı üyeye kaçıp oturttu. Şimdi ben dedi, siz ağzınıza çıkan üye alıp şunu ne diyorsa, çıktım diye kıyılıp gittim. Dedim, ne diyeyim, bir hafta cevap oluyordu. Ne diyeyim, prezidentke, hürmatlı prezident, kızlı parmağınız bacarmayaptı. Bana şu ayol şu avhalda yürüp dedi, o şey resmini alıp üye avariyin sastayandı. Resmini alıp yönet var mı yakka? Prezidentke.
Netice bu oldu mu?
Bana yani netice kişi kelip, üyüge kelip, bitti gülüm taşıp geçipti. Giriçke, o bu ozoğukla taşıp geçipti. Ben diyelim ki, fakat şu nersanı, ben şu albette prezidentke yolsun kereyimi, biyetteki hakimler, hakimde müsaadenin rehberleri, hayata kariyet deyken, nahat işini bilmese, yani etkenimde boy boyga bakadı, su soyga akadı bu yaptı. Tutma tuzun adamlar o şey maddi yardım o yaptı, o halden havar alayaptı. Yani bu ayağında uyu bastıradı, yani bastıra diye o halde götürdü halde.
Zaten yani gilemi var.
Hayır zaten yani gilem üstünden bastıkası bari bir kirtet dedi ya kadar.
Hazır tarzı da ait yapman yani.
Ya ait ya doğru ait yapman da. Yani şüngeyen bir kere kursdan bu oturttu. Yani kelip bana kurttu uyumuzda remont abi remont gibi bulmaydı. Uyumdu ya başka uyu vereyle ya bulut da şeylerdi ettim. Ketişti şimdi ya. Yani cevap bir arada dedi. Yani bunda kadar cide kop da. Yerden cide kop. Bana misal için 77'ye kirdim. Bayra Kudaga şükür uzundu pensiyem uzunluğa yeter de. Hakimiyet beni aldım da 22. Çeslede bayram kıldım. Müstakillik bayramını otkazdı. Kuvunum için o şey veteranlar seyretin dayısı Nurhani Canvarmaz'dan gelip bayramda çıkayım. Bana diyor ki siz Katarlı oturttu. Diyen yok da bir itibarlı. O zara hani tanış, bilir, o şey yapanmaya. Diyen yana bir Kızılcay'ı bunu kadar geldi. Aynı bayram payeti de pensiye verip diyeceğim bana bir 73 yaşa kırgan bölüm var. Geçerler tele işlemeyi insül bulup yatıttı. Şimdi şunu pensiyasından postalyen 10 bin op kaptı. Bunu karın indi yani.
Onu ne mi yapmayın?
Şimdi hamma pensiyelerde op kalarken bugün ne soruş geçen kurganı basın her ayda op kalat dedi. Onun üstüne yine hani bölgen üstüne çıkıp gitken de yakılıp eski bundan 5-6 ay olmalı jurnal, gazetelerde bir şunu narkı ne? Şundan üstlerde oslak kalıyor dedi. Ne ayet bana hayran buluyor ben de. Bu uzun hamma resmursu olacak ne demişken ya bizi kalın ara uzun Uzbekistan'a karaydı mı? Degan maqsadda gapirib panda menda.
Jizzaxning G'allaoralida yashovchi Nabijon otaning bayram oldi kuzatishlarini tingladingiz. Diqqatingizni yana mintaqaga qarataman. Ijtimoiy tarmoqlarda O'sh viloyatining Aravon tumanida o'zbek yigiti boshqa partiyaga mansub bo'lgan o'z otasini yoqib yuborgani to'g'risida xabar tarqaldi. Biroq O'sh militsiyasi internetda bayon qilingan bu voqea haqiqatga muvofiq emasligini ta'kidlamoqda. Voqeaga doxil oila a'zolari ham Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotlar uydirmaligini aytishdi.
Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy ommaviy axborot vositalarida Aravonda o'g'il otasini yoqib yuborgani to'g'risida xabar urchidi. Mazkur voqeani aravonliklarning o'zlari ham turlicha talqinda bayon qilmoqdalar. Aravonliklardan biriga ko'ra,
"Parcha qarashdi, deyishdi. Endi o'zi yana nima bo'lganini hali tushunmayman. Bino bo'lgan, u ish bo'lgan, odasi atamagan bo'lgan, o'g'li nimada bo'lgan, STPKga, vale nima qilgan, agitatsiya qilishni boshlagan, keyin bo'larkan, ki bitta oilada ikkita partiyaga qilib
deydi aravonliklardan biri. Otasini yoqib yuborgani iddao qilinayotgan yigit aravonlik Dilshod Madrahimov ekani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan da'volarga ko'ra Dilshod o'z otasi Murodil Madrahimovni yoqib yuborishiga Aravon tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarining sobiq o'rinbosari, hozirda Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga nomzodi ko'rsatilgan Ilhom Mannonovning jinoyat olami vakillari orqali unga bosim ko'rsatgani sabab bo'lgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatda Madrahimovlar oilasiga mansub O'ktam opa bu iddaolar uydirma ekanini aytdi.
Kechasi shu jinni kunib qoldi, bayinchiga chiqqanda men ko'rdim. Несчастный случай болды. Суда чуйген. Ашайдинде ичип келим, аны банга кирип, киптинде суу барды. Ашы сууну эле сууну куйварган көрүштү. Бу хаммасы жалган гап. Биз билген адамлар биттеге 10 та кошуп гапырады. O bizga ishonaslarmi, kuchi deb odamlarga ishonaslarmi?
Deydi O'ktam opa. O'ktam opaning bu gaplarini mazkur voqea yuzasidan o'z tekshiruvini o'tkazgan O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi ham tasdiqladi. Boshqarma matbuot varaqchasida qayd etilishicha, tekshiruv chog'ida Murodil Madrahimovning turmush o'rtog'i Malika opa, kelini Shohida, o'g'illari Dilshod va Yo'ldosh so'roq qilingan. Ular o'zlarini hech qanaqa uyushgan jinoiy guruh qo'rqitmaganini, otasi shu yilning 24-avgust kuni kuyib qolib, Aravon tuman kasalxonasi, so'ngra O'sh shahridagi kasalxonaga olib borilganini va 4 kundan so'ng o'sha yerda jon taslim qilgani. Ilhom Mannonov esa marhum Murodil Madrahimovning yaqin qarindoshi bo'lib, bu ishga aloqador emasligini aytishgan. Madrahimovlar oilasida qandaydir janjal kechgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan aravonlik suhbatdoshlarimizdan biri. Agar ota va o'g'il o'rtasida shunday bir janjal sodir bo'lgan taqdirda ham bunga siyosiy qarashlardagi qarama-qarshilik sabab bo'lganiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlaydi.
Shaxsan men o'sha aravonda bo'lgan voqeaga balo berilgan siyosiy bir yondashishga qarshiman. Oilaviy bir tragediya bu. U orasida gap-so'z bo'lgan, pul masalasi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin uy-joy masalasi bo'lgan bo'lishi mumkin, oldi berdi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning ustida achchiq ustida shunaqa bir voqea bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin unga alinaqa birontasi bosim qilib, partiya uchun otasi gapirgan darajada menimcha odamlar bu darajada
deydi ismi oshkor etilishini istamagan aravonliklardan biri. Ma'lumotlarga ko'ra, 62 yoshli Murodil Madrahimov 28-avgust kuni Aravon qishlog'idagi qabristonlardan biriga dafn etilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Diqqatingizni yana Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshganidan yana xavotir bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi joriy yilning 1-oyida ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarga oid 1400 voqeani ro'yxatga olgan. Mazkur komissiyaning ayollar bo'yicha idorasi mas'uli xonim Latifa Sultoniy, mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar mizoni kun sayin oshib borayotgani xususida tashvish bildirdi. Xonim Sultoniy, aksar hollarda afg'on ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklar oqibatida ayollarni otalari, erlari va yo ham ini og'alari tomonidan qatl etilganliklarini ma'lum qildi. Ayollarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklarning ayanchli tomoni darvoqa ularni oilalarda qatl etilishidan iborat. Ushbu qatllar uyning erkaklari tomonidan amalga oshiriladi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimiga ko'ra, mazkur komissiya tomonidan ro'yxatga olingan ayollarga qarshi zo'ravonliklarga oid voqealardan kamida 400 hodisasi iqtisodiy zo'ravonliklar sirasiga kiradi. Erlari tarafidan ayollarning ehtiyojlari ta'minlanmaganligi, ayollarga va'da qilingan qalin to'lanilmaganligi hamda uzoq yillar erlari tark etganliklari bois o'nlab xotinlar taqdiri noma'lum qolayotgani ham inson huquqlari tashkilotlarini tashvishga solmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda ayollarga qarshi zo'ravonliklar mizoni oshgani borasida tashvish bildirar ekan. Shimoliy Bag'lon viloyatida 17 yoshar bir ayolni turmush o'rtog'i qo'lida boshi tanasidan judo qilingani haqida xabar berildi. Afg'onistonning ayrim viloyatlarida ayollarning 10%ini o'z insoniy haq-huquqlaridan bahramand emasliklarini ta'kidlagan Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi ayollar huquqlari adliya organlari tomonidan himoya etilmayotganliklarini ham da'vo qildi. Mazkur komissiya mulozimlari ayollarga qarshi zo'ravonliklar omillari jazolanmaganliklarini zo'ravonliklar ko'lamining oshishiga olib kelganini ta'kidladilar. Ammo Afg'onistonning davlat boshqaruvchiligi rasmiylari ayollarga qarshi zo'ravonliklarga oid ishlar birma-bir tekshirilib, sud organlariga topshirilganini aytadilar. Mazkur idora so'zlovchisi Basir Azizi bu haqda mana bularni aytdi.
Hay, sol ravon va sol guzashta, ki bir tadad 9000 dosya dar indiroj.
O'tgan yil hamda joriy yilda ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga oid 9000 ishni davlat boshqaruvchiligi mulozimlari tekshirib chiqqanlar, ayollarga qarshi zo'ravonliklarning bir qator omillari mahkama tomonidan turli jazolar, jumladan uzoq va qisqa muddat uchun qamoq jazosi hamda o'lim jazosiga hukm etilganlar. Ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi ayrim tashkilotlar va madaniy jamoatchilik faollari Afg'oniston davlati ayollarga qarshi zo'ravonliklar omillari ishlarini jiddiy bir shaklda ta'qib etmagan taqdirda mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlari vaziyatini yaxshilash mumkin emasligini aytadilar. حالم کهکن، آزادلیک رادیوس کابل.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi sonini Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya O'zbekistonni dunyoga tanitgan Nukusdagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarovaning ishdan bo'shatilishiga bag'ishlaymiz. Bo'shatilishga nafaqat muzey jamoasining 86 xodimi, balki bu jamlama qadrini bilgan ko'plab san'atshunoslar ham norozilik bildirmoqda. 31 yildan beri muzeyga rahbarlik qilgan Marinika Bobonazarova Savitskiy kolleksiyasining tashkil topganiga 100 yil to'lishi arafasida ishdan olindi. Bobonazarova jahonga mashhur Savitskiy kolleksiyasining 100 yillik sanasini dunyo bo'ylab nishonlash tashabbusi bilan chiqqan edi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, rahbarlarga Bobonazarovaning ana shu tashabbusi yoqmagan.
Muammo shundaki, hozirgi rahbarlar barcha yutuqlar mustaqillik davrida prezident sharofati bilan qilindi degan mazmundagi tadbirlarni o'tkazishga moyil. Bobonazarova esa jamlamaning 100 yilligi haqida taklif kiritdi. Unga mablag' yo'q degan sabab ko'rsatildi. Bobonazarova bo'lsa, xalqaro donorlar ko'magida o'tkazamiz deb turib oldi,
deya ta'kidlaydi ozodlik manbasi. Tasviriy san'at bilimdonlari va munaqqidlar nazarida Nukusdagi san'at muzeyi Turkiston avangard rasmlari jamlangan dunyodagi ikkinchi katta muzeydir. Britaniyaning Guardian nashri Nukus muzey jamlamasini dunyodagi eng nodir kolleksiyalardan biri deya atagan. Britaniyaning Telegraph gazetasi Nukus muzeyini sayohat uchun ekstraordinar manzillar ro'yxatiga kiritib, jamlamani sahro ichidagi javohir deb atagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi madaniyat ishlarini muvofiqlashtirgan va ko'p narsalardan xabardor mulozimning ismi sir qolinishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Savitskiy kolleksiyasi deb ataladigan bu xazinani xazinabonidan ayirib, talantaroj uchun yo'l ochish jarayoni ketmoqda.
Marinikina bo'lmaganida edi, u muzeydagi avangard asarlar allaqachonlar talon-taroj bo'lib tugab ketgan bo'lardi. U o'zining fidokorligi va muzeyga sadoqati bilan ajralib turdi. Xo'jayinlarning noo'rin talablarini bajarmasligi, prinsipialligi, vijdonligi, kompromissga bormasligi bilan ancha yillardan beri mulozimlar ko'ziga ko'kanak bo'lib qolgan edi,
deydi manba. O'zbekiston muzeylaridagi talon-taroj va korrupsiya ko'lamidan yaxshi xabardor bo'lgan mulozim Bobonazarova muzey talon-taroj qilinishiga 31 yil mardona qarshi tura olgan fidokordir, deya ta'kidlaydi. Agar Marinika bo'lmaganida muzey tanazzulga yuz tutar edi, deya davom etdi suhbatdosh.
Uning davrida muzey faqat saqlab qolindi. Benom asarlar avtorligi tiklandi. Kolleksiyani asrash va xavfsizlik masalasi hal qilindi. Davlatimizda bironta muzey hali bu muzey bilan hech qanaqa sharoitda raqobatlasha olmaydi ham. Avvalo u yerdagi asarlarga konkret xaridorlar borligini hamma biladi. Asarlarga egalik qilishga qaratilgan qo'pol harakatlarga qarshi aynan Marinika to'g'on bo'lib turdi,
deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Marinika Bobonazarova 90-chi yillardagi iqtisodiy tanazzul paytida Nukus muzeyi do'stlari degan jamg'arma tuzib, muzey faoliyatining davomiyligini ta'minlagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi bugungi kunda muzey g'animlari ko'paygani va O'zbekistondagi kamida 3 ta davlat tashkiloti Marinikaga qarshi tish qayrab kelganini ta'kidlaydi.
Bu tashkilotlar Savitskiy muzeyida o'z odami bo'lishini istashadi. Masalan, Badiiy akademiyaning yangi raisi unga tish qayrab o'rniga yangi odam bo'lishini istab kelgan. Vazirlikda ham shunday kayfiyat mavjud. 12 yilcha avval qurilgan muzey binosining hamma yog'i dabdala bo'lgani uchun Marinika hozirgacha qabul qilish aktiga imzo chekmagan. Muzey binosi hozirgacha davlat komissiyasi tarafidan foydalanishga qabul qilinmadi. Oqibatini tasavvur qilavering. Marinika ketsa, muzey talon-taroj bo'ladi. Hammasini soxta kopiyalar bilan almashtirib qo'yishadi,
deydi suhbatdosh. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktori Marinika Bobonazarova ishdan bo'shatilish arafasida ISMB nazoratida ekan aytiladigan nashrlardan birida anonim maqola e'lon qilindi. Maqola mualliflari Marinika Bobonazarovani talonchilikda ayblashgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim va Nukusdagi muzey muhofizlaridan biri bu maktubni isbot daliliga ega bo'lmagan provokatsiya deb atashdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim ham bu maktubni tuhmat deya malakaladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mulozim Bobonazarovaning ishdan olinishiga Savitskiy kolleksiyasi 100 yilligini nishonlash tashabbusi sabab bo'ldi degan fikrga qo'shilmaydi.
Manba hamma joyda qo'llaniladigan klishega tayanibdi xolos. Vaholanki, Marinika hech qachon davlat idoralari qarshiligiga teskari borgan emas. Muammo ancha avvaldan beri sasib tutab kelayotgan edi. Buni 10 yildan beri bilaman. Har safar Marinikani ishdan olmoqchi bo'lishganda nimadir sabab bo'lib orqaga surilardi. Marinika bularni bilgani bois ehtiyotkorlik bilan muammoga zarracha asos bermay ishlab kelar edi. Ammo shunga qaramay Marinika endi ketdi. Uni qaytarishmaydi. Afsus,
dedi suhbatdosh. Muzey direktori Marinika Bobonazarova 1984 yilda noyob kolleksiyani Savitskiyning o'zidan qabul qilib olgandan beri uni ko'z qorachig'idek asrashga urinib kelganini ko'rib, bilganimiz uchun ham u kishining ketishini istamaymiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini muhabbat deb tanishtirgan muzey xodimasi. Ismi aytilishini istamagan muzey muhofizlaridan biri esa Marinikani san'at g'oyasiga sodiq qolgan sadoqatli xazinabon sifatida nihoyatda qadrlashini aytadi.
Unga baribir boshinga yetishadi, issig'ida obro' bilan ket deyishganida qaysarlik qilib bitta gapni takrorlardi. Bu jamlanma nafaqat meniki, balki ustozim menga ishonib qoldirgan omonat. Tashlab ketsam xiyonat qilgan bo'laman. Chunki ketsam bu asarlar bu yerda qolmaydi. Bu millat mulki, o'zimni emas, shu yetimlarni o'ylayman ko'proq. Ularni bir marta haqorat qilinish va yo'q bo'lishdan Igor Savitskiy qutqarib qoldi. Ikkinchi marta qanday qilib bu yetimlarni tashlab ketish mumkin? Mening hech qanday aybim yo'q. Hech narsani menga to'nkay olishmaydi. Meni hamma yaxshi biladi. Jamoam, xalqam, san'at shaydolari ham va hatto tepadagilar ham,
deya Marinikadan iqtibos keltiradi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobonazarovaning ishdan olinishi ortidan Turkiston avangardi deya qadrlanadigan Savitskiy kolleksiyasini Toshkentga tashib ketish rejalangan. Ayni paytda Nukus muzeyi mutaxassislari Savitskiy kolleksiyasining Nukusda saqlanishini zarur deb bilishadi. Ayrim mutaxassislar Qoraqalpog'istondagi quruq havo moy bo'yoq rasmlariga salbiy ta'sir qilinishi bois kolleksiyani Toshkentga olib ketish degan fikrda sobit. Taniqli o'zbek san'atshunosi professor Talab Mahmudov Savitskiy kolleksiyasi Nukusda qolishi kerak degan fikrda sobit. Nima uchun Savitskiy yiqqan Nukusda Qoraqalpoq xalqining nodir xazinasi bo'ladi-yu, uni Toshkentga olib kelish kerak. Toshkentliklarning aqli bo'lsa, o'z vaqtida o'zi to'plashi kerak edi. Savitskiyday odam Nukusda shunaqa bir muzey tashkil qiladi-yu, butun dunyo Nukusda shunaqa asarlar borligini biladi-yu, uni Toshkentga olib kelish ahmoqona ish emasmi, deydi professor Talab Mahmudov. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talantaroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. 2001 yil oxirida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asarlari o'marilgan edi. Ayvazovskiyga oid Dashtda kun botishi, Trapinin chizgan Abalenskaya portreti, Brillovning Turk qizi, Kramskoyning Qizil durrachalik qiz va Surikovning Mergan qiz asarlari o'g'irlab ketilgan edi. Keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan italyan rassomi Tommaso Salari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Belloni moy qalamiga mansub cho'milayotgan sohibjamol ayol asarlarini o'g'irlashga urinishlar bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi ko'p asarlarning originallari pullanib, o'rniga qo'lbola nusxalarning qo'yish amaliyoti ham urchigani aytiladi. O'tgan yili jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh muhofizi Mirfayz aka Usmonovni 9 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Muzey mansabdori 1999 yildan 2014 yilga qadar muzeyning ko'plab nodir asarlarini chetga sotib yuborib, davlatga juda katta miqdorda zarar keltirganlikda ayblangan. Bosh muhofiz Mirfayz Usmonov muzeyning boshqa xodimi, restavrator Abdurahmon Muronovga kartinalarning qalbaki nusxasini chizdirib, original nusxasini sotib yuborgan. Shu tariqa Aleksandr Nikolayevning Risunok Malchika, Devushka s fruktami, Aganes Tatavyasyanning Choyxona, Buxoro, Dengiz, Nikolay Karaxanning Hovuz bo'yidagi qiz, Richard Karl Zommerning Tog' daryosini kesib o'tgan ko'prik va 60 naya kartinalar pullangan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'minlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan jinoiy til biriktirib, Yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini ham sotib yuborgan. O'zbekiston muzeylarida Pablo Picasso, Vasiliy Kandinskiy kabi mashhur rassomlarning asarlari mavjud va bu asarlarning jahon bozoridagi narxi millionlab dollarga baholanadi. 1984 yilda Savitskiy to'satdan olamdan o'tganidan so'ng uning kolleksiyasiga ko'z olaytiruvchilar ham ko'p bo'lgan. Biroq muzey jamoasi va Bobonazar va xonimning sa'yi harakatlari bilan asarlar shu kungacha saqlanib kelgan. Bu kolleksiyani pulga chaqib, biror bir raqamni ayta olasizmi deya so'radik san'atshunos Tilab Mahmudovdan. Bu kolleksiyaning narxi haqida savolni eshitishni ham istamayman, zero bu xazina o'lchaydigan tarozining o'zi yo'q. Axir Erkin Vohidov aytgan-ku, mehrni o'lchab bo'lurmi zar bilan, zebo bilan deb. Tasviriy san'at asarlarini pul bilan, narx bilan o'lchab bo'ladimi? Pulga chaqib, pul bilan o'lchab bo'lmaydi-ku. Pul haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa ishlar haqida ketayotganda bu milliy boyligimiz, deydi Tilab Mahmudov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda O'zbekiston Madaniyat vazirligi avangard uslubidagi Nukus jamlanmasi namoyishi qolaversa uning ko'rgazma uchun xorijga olib chiqilishini taqiqlab qo'ygan. Muzey direktori Marina Bobonazarovaga ham xorijga chiqish tavsiya qilinmagani aytilmoqda.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Aftob chog'da olamga yiqib bordi xolamga, xola xola osh bering, osh tashqon olib ketdi. Tashqonni qo'ylab-qo'ylab bir dona yuzi topding, yuzini xonaga berdi. Xor menga qamchi berdi, qamchini yerga urdi. Yer menga jo'sha berdi, jo'shani qo'yga sirdi. Qo'y menga qo'zi berdi, qo'zini xudoga berdi, xudo menga ro'z berdi.
Tinglaganingiz 8 yoshar afg'onistonlik o'zbek bola boyqaro aytgan bolalar qo'shiqlaridan bir parcha edi. Afg'onistonlik o'zbek bolalar tilga kirganidan boshlab o'z kattalari, ayniqsa onalari va opalaridan o'rgangan bolalar qo'shiqlarini takrorlab yuradilar. O'z do'stlari davrlarida xirgohi qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek qizi Go'zal Oy ham o'z onasidan o'rgangan qo'shiqlarini aytib yuradi. Uning qo'shig'i Lalay boqqi deb nomlanadi. Aslida ushbu qo'shiq bolalar orasida Lalay boqqi uyini o'ynalayotganida aytiladi.
Lalay lalay bo'qiga, distiqli so'qiga, oji ketdi makkaga, quloqlari alqaga, alqasi cho'shib qoldi, o'ltidi yig'lamoqqa, yig'lama jon yig'lama, otangni kissasidan niqil olib beraman, qurbaqani bo'yniga, pupay taqib beraman, sen yat, sen tur, sen chiq.
Afg'onistonlik o'zbek bolalar qo'shiqlari o'zbek xalqi folklor xazinasining muhim bir qismini tashkil etadi. Mazkur qo'shiqlar mualliflari ham xalqning o'zi bo'ladi. O'z vaqtida farzandlariga bolalar qo'shiqlarini o'rgatib kelgan afg'onistonlik o'zbek ayol Nasimaxon bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Bachalarni, qiz bolalarni, o'g'ilchalar, shu bolalarni o'yin nimasiga kelib avtaydi. Shu o'ltirg'izib, shu nima sabzibon shu narsalar aytaydi. Masalan, bir nimasi aytaydiki, sandiq tepdim, ochildi, tukmalari sochildi, tukma teray deb edim, qanallarim qayrildi, qanat bering, uchaling, tagob jonga tushaling, tagob jonda qizlari qip-qizildir yuzlari. Simir momam sog'makan, ko'zlari beroqmakan. Tao bersam eltasiz, yarim elga to'kasiz.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek folklor shunoslar mamlakatda o'zbek folklor xazinasining ajralmas bir qismi sanalgan bolalar qo'shiqlarini yozib olinmayotgani va arxivlarda saqlanmayotganidan achinadilar. Ularga ko'ra, mamlakat o'zbeklari ziyolilari bu sohada diqqat e'tibor qaratib, bolalar qo'shiqlari durdonalarini nobudlikdan asrash uchun zaruriy choralar ko'rishlari darkor. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Xolim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Tinglaganingiz dastur davomidagi barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. Sayfon va Ozodlik mobil O'zbekiston chiqarsan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.